Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk. Já jsem Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Vůbec poprvé se dneska v našem podcastu budeme věnovat hernímu průmyslu. Tohle odvětví má v České republice i u nás v Jihomoravském kraji dlouhou tradici. První hry a studia začala vznikat krátce po revoluci. A od 90. let až do dneška si počítačové a mobilní hry od nás oblíbili miliony hráčů po celém světě. Můj dnešní host v tomhle oboru pracuje přes 20 let. Prošel několika herními vývojářskými studii a před 13 lety se svými parťáky založil Madfinger Games. Z jejich dílny pocházejí populární mobilní hry jako Shadowgun nebo Death Trigger. Naproti mě, tu v našem improvizovaném studiu, teď sedí Marek Rabas. Ahoj Marku, vítej u nás.
Ahoj, děkuji za přijetí.
A ještě než se pustíme do povídání o Madfinger Games, předpokládám, že tenhle díl si poslechnou jak lidi, kteří hrám a hernímu průmyslu rozumí, tak ti, pro které je to vlastně úplně neznámá půda, stejně jako pro mě. A myslím, že je to často opředeno spoustou nějakých jako mýtů, jak to vlastně, jak to funguje a jak moc je to jiné oproti standardnímu podnikání. Takže občas budu mít ty otázky, které jsou spíš tak jako celkově osvětlující a možná ti některé ty odpovědi přijdou samozřejmě, ale já věřím, že nejenom pro mě, ale i pro některé naše posluchače budou velmi zajímavé. Takže začneme úplně jako z velkého nadhledu. Marku, jak si podle tebe obecně stojí herní vývojářská studia a celá jako herní vývojářská scéna z České republiky na té světové scéně a jak se daří tohle odvětví u nás rozvíjet?
No tak hned na začátek jako docela těžká otázka. Na ně existují asi dvě odpovědi. Jedna je jako pravdivá, jedna je taková nacionální. A já myslím, že na tom nejsme úplně špatně. Myslím si, že za tom nejsme zase úplně dobře. Jako, jo, protože studia tady vznikají, některé dělají docela dobré hry, je tu spousta indie studií, kteří se tím baví. Ale myslím si, že by to mohlo být jako tak 5x, 10x lepší, kdyby to podhuby tady bylo, jako kdyby se to trošku víc... Já nevím, aby se o to víc staral třeba stát, nebo bylo to větší zázemí, my spoustu věcí děláme sami, je tu spoustu různých spolků, které se snaží to někam tlačit, ale je prostě vidět, že země, které mají podporu ze strany státu, jsou na tom prostě daleko líp. Mhm. A to je taková, jako myslím si, že jsme na tom dobře, velmi dobře, tím, že se o to vlastně, že tu podporu nemáme, jo? Mhm. Že to je takové organické, je to vlastně hodně tou motivací těch lidí, mhm. Tak to jsme na tom dobře. Ale samozřejmě se nedá konkurovat jako třeba, já nevím, Kanadě, kde je to celé jako prostě podporované státem, je tam prostě bambilion velkých studií, kteří se tam stěhujou, to samé vlastně teď v Polsku nebo kdekoliv jinde, jo? Takže... Mohlo by to být 1000x lepší.
Jo. A z pohledu hráčů a uživatelů, jakou mají české hry pověst?
Já myslím, že docela dobrou. Ono samozřejmě, my nejsme objektivní, takže si říkáme, že jsou úplně nejlepší. A samozřejmě je tu spousta dobrých záseků, a i když jako některé jsou hodně staré, ale myslím si, že jako máme docela dobrý jméno, jo, si myslím.
Tak to je takový pozitivní začátek našeho rozhovoru, ale jsem ráda, děkuju za ten lehký úvod. Jak ses vlastně k hernímu vývojářství dostal ty sám?
No já jsem takový dalibor. Vlastně já jsem strašně chtěl hrát hry, moji kamarádi měli počítače a Commodory a já jsem tehdy vyrůstal s otcem a my jsme na to peníze neměli. Takže mi jediná věc, jak se dostat k počítači, tak vlastně bylo pracovat s počítačem, jako to bylo vlastně jediná věc. No a vlastně já jsem se povolně vrátil celkem rozbitý a já jsem tehdy dělal v kotelně vlastně a řekl jsem si, že tam se už teda vracet nechci a říkal jsem si, že teda nějak rozumím matice a mám nějakou logiku jako v hlavě, takže zkusím jako programátora. No a ještě vlastně k tomu byl ten benefit, jako se dostat tomu počítači. Takže jsem se snažil a dostal jsem se jako na to. Jo, a začal jsem dělat normálního programátora a pak mě začalo zajímat vlastně, jak ty hry fungují, protože jsem takový zvídavý typ. To byly takové otázky, které dneska jsou úplně jako strašně jako dětské, jo? Jako, že prostě jak tam můžou chodit po těch pixlech ti paňáci, jako, jo? Prostě jak to vlastně se z toho předělá ten 3D prostor, jo? Tehdy v Doomovi nebo v Quakeovi. No a vlastně tehdy v ID Software vydal knihovnu, jako zdroják ke knihovně v Quakeu 2 a tam se začaly dělat hodně jako mody a total konverze a tam jsem začal na tom jako něco šudlat. Udělal jsem nějakého bota tehdy, jsem měl Crusader bot a pak jsem vlastně se joinul nebo přidal k takové bandě jako podobných typků, co chtěli prorazit do herního průmyslu a založit si vlastní studio. To bylo vlastně období, kdy vznikaly firmy jako Valve. Mm-hmm. Jo? A spousta takových studií vlastně vzniklo na základě totálních konverzí nebo nějakých modů do tady těchto her, nebo hlavně do Quakea. No a to se nám samozřejmě nepodařilo. Jo? Na rozdíl od Valve jsme teda zklamali, ale pak si mě všiml vlastně pan Vochoska a zavolal mi, jestli se chci přidat. No já jsem ještě tehdy nechtěl, protože jsem chtěl furt do Ameriky. A pak jsem zbankrotoval vlastně finančně, protože jsem si musel platit internet za 3000 korun tehdy a vlastně nic jsem nevydělával. A tak jsem to tahal tak dlouho, až začali chodit jako platební příkazy, tak jsem pak šel do Brna jako za Petrem. Jako, no.
Takže to je Illusion Software?
Illusion Software, no. Mm-hmm.
Takže to je jedna z těch vlastně herních legend tady v České republice, jedna z těch prvních firm, která tady do toho začala víc šlapat. Ty si pak nějakou dobu a i tvoji co-foundři z Madfinger Games jste, tak jak to já chápu, měli vlastně relativně stabilní místa v relativně úspěšných firmách a přesto jste se v jeden moment rozhodli na to, tak říkajíc, vykašlat a pustit se na volnou nohu. Co byl pro vás ten impuls, nebo proč jste vlastně do toho v tu chvíli šli? I když tak, jak jako tě poslouchám, tak tady ten jistý punkový přístup, tam cítím nějakou takovou, jako, takovou tenkou linku, která se tím tak lehce vyne, takže možná to nebylo nutně třeba nějaký velký impuls, ale zkus mě provést tím vlastně, jak došlo k tomu přerodu, děláme to tady ve firmě versus začneme to dělat sami pro sebe.
No my jsme vlastně končili v ISU nebo v Illusion Softworks s tím, že nám zavřeli projekt, jako by se vlastně 2,5 roku nebo 2 roky dost tvrdě dělali na jedné hře, kterou potom, když Illusion byl koupený 2K, tak se zavřelo, což nás jako docela dost jako namíchlo. A byly tam ještě takový ty vztahy, byly takový nějaký jako nemoc jako úplně dobrý. A tak jsme se rozhodli, že teda půjdeme někam jinam, že se nepřidáme jako k mafiánům, že s nima nechcem dělat. A to je jako takový zajímavý, protože dneska třeba se spoustu lidí se jako docela rád vídám, ale tehdy to fakt bylo jako docela dost jako nepříjemné. A ještě vlastně, když člověku zavřou projekt po 2,5 letech, jako jo. No a tak jsme vytvořili Vatru Games, to jsme tehdy dělali pro nějakou anglickou firmu, už se nepamatuji název, a tam se dělal vlastně Silent Hill, Downpour. A já už jsem tehdy byl dost unavený a vlastně měl jsem jako nějaký psychický problémy. Mě se vlastně rozvinula po těch stresech a tom obrovském crunchování panická porucha. Takže jsem skončil na tabletách a už jsem nechtěl moc dělat. A hlavně už nás jako fakt štvali vlastně všechny. Jak přišel člověk do toho next genu tehdy, tak ty týmy strašně narostly. Bylo tam strašně hodně lidí. Když jsme dělali třeba, nevím, Hydna, tak nás bylo do 20. A pak už to zašlo růst prostě na 100, jo, a tak dále, jako velký čísla. A už jsme neměli takovou jako zodpovědnost za tu hru. A vlastně začal tam vznikat takový kreativní přetlak, protože nás každý do toho někdo něco nutil, jako tohle musíte změnit, protože tohle, pak se ozval nějaký producent od publishera, který si zahrál nějakou novou hru a najednou chytil jako rápad, že to musíme celé otočit. Jo, teď takový, jako už nás to prostě přestalo bavit. A tehdy mi kamarád poslal článek, že frajeři, to už jsem možná i párkrát říkal, frajeři tehdy vydělali 100 000 dolarů jenom na takové aplikaci, která se jmenovala iBeer, což bylo vlastně jako jednoduchá aplikace, kterou když si člověk jako natočil mobil, tak vlastně s ní jak kdyby pil pivo a to, ta hladina toho piva jako tam mizela a naklánila se. No a my jsme si tehdy řekli, OK, že bychom to mohli zkusit, že teda když frajer vydělá jako za takovou blbost jako 100 000, takže to může být docela jako zábava. tak jsme s tím začali něco jako dělat. No a takhle to jako začalo. No.
Takže z nějaké nutnosti. Mě vlastně vůbec, tak jak o tom mluvíš, tak já v posledních pár letech jsem třeba právě v kreativním hubu na Kunstu, tak se potkávám trošku víc s herními vývojáři. Jak jsem říkala, pro mě tenhle obor a hraní her obecně není mi úplně vlastní, takže jsou to pro mě dost nové informace. A to, co jsem si hlavně všimla, u herních vývojářů, se kterými jsem tam pracovala, byla ta láska k tomu projektu a ta láska k tomu hraní a vlastně vyvíjíme to, co nás baví, vyvíjíme to, co sami chceme hrát. Je to pro nás vlastně hobby. Na druhou stranu, ale když na tom chce člověk založit podnikání, tak tam musí vyvážit i tu biznisovou stránku a já chápu, že třeba v některých těch jako větších firmách se možná na ten biznis jakoby tlačí víc. Jak se tam vlastně dá vůbec najít jako ten správný balanc, aby to zároveň vás bavilo, jako ty lidi, kteří na tom pracují, ale zároveň to reálně potom mělo velkou šanci na úspěch a mělo šanci to, tu firmu dlouhodobě živit?
Já teďka ani nevím. Ono, jako je pravda, že to, já jsem tady tím heslem, jako najdi si práci, která ti je koníčka, nebo jak to je to heslo, a už nebudeš nikdy pracovat, tak jsem se s tím jako strašně dlouho jako řídil. Vlastně do té doby, než jsme si začali, než jsme nabrali třeba 50 lidí, pak už to takový koníček už přestalo být. Ale ono spoustu věcí vzniká podle mě jako ten... Já jsem nikdy nedělal business pro business. Já jsem ho dělal, protože jsem to chtěl dělat a nějak... My jsme tehdy... Těžko říct, no, my jsme tehdy cokam riskovali, ani jsme si to neuvědomovali, protože my jsme mají fakt dobrý platy, jako tehdy, jo, v tom roce 2008-2009. A my jsme šli vlastně do pozice, kde jsme měli peníze na rok, o 30% jsme si snížili platy, všichni jsme měli hypotéky a manželky jako s tím, s břichem, jo, takže to bylo takový dost jako... pankerský, jo. S tím, že jsme naslibovali, že jako budeme pracovat jenom 3 roky a vyděláme tolik peněz, že už pak všichni budeme v pohodě, což se nikdy nestalo. No a ono jako, když jako, to záleží na té zodpovědnosti, jo, že když nás bylo 4, tak jsme to měli nějak rozdělené a moc jsme to neřešili, jo. My jsme řešili vždycky zodpovědnost k zaměstnancům, že třeba jsme si říkali, že najmeme člověka jako prvního zaměstnance až budeme mít aspoň na jeho rok výplaty. Jo, že do té doby jako nebudeme jako ty lidi tahat vlastně z těch dobrých pozic, dokud vlastně nebudeme mít jistotu, že aspoň rok můžou u nás jako být. Takže takhle jsme to dělali. A takhle se to vlastně jako potom dělá, jak kdyby přetávuje do toho biznesu víc a víc, že člověk musí jako přemýšlet nad tím, kde ty prachy sežene, nebo jestli to vydělává dost. A hlavně se učit za pochodu, já si myslím, že my jsme do toho tak spadli, že jsme se to vlastně neutopili, jako jo, a navíc jsme měli štěstí, že tam byl ten úspěch, jo, že jsme nemuseli nikdy řešit nějaký extrémní finanční problémy, my jsme vlastně už první rok byli v plusu, jo, takže tam to šlo, my jsme měli třeba problém, že jsme nemohli vytáhnout prachy z banky, protože nám je nechtěli poslat, protože si mysleli, že pereme peníze, jo, my jsme v Rakousku měli 500 000 euro a nemohli jsme to dostat, jo, tam tu tehdy. Takže, a to poslal Google, jo, takže si mysleli, že to nějak jako fakt pereme, museli jsme tam, jo, a tady jsme neměli na výplaty, tak jsme si museli půjčit, jo, a takže to no. Ale jako teď už je to větší, jako na ten biznis, jo, ale stejně to furt jedeme stylem, jako hele, je tu velká šance, podívej se, kolik vydělali ostatní a když budeme lepší nebo stejní, tak vyděláme stejný peníze, jako nejedem jako čistě biznisovi, já to neumím tady to dělat.
Jasně, ale tak jste důkazem toho, že to jde tam jako nechat to srdíčko, ale zároveň jako být schopný s tím uživit neúplně malou firmu. Mluvil jsi o tom, že vlastně jste se relativně rychle dokázali zastabilizovat a dosáhnout nějakých obratů, které vás uživily. Kdy jste si jako řekli, hele, už je to fajn a jako teď jako jedem a všechno, ten začátek se nám vlastně povedl, ten rozjezd se nám povedl.
Nikdy. My jsme jako vlastně každý ten, to vlastně bylo víceméně trápení, protože každá hra byla vlastně několikanásobně úspěšná než ta předchozí a to rostlo jako prostě geometrickou řadou a bylo to čím dál tím určitě to překonat, jo, a teď vlastně my jsme třeba vydali Unkilled, který měl, já nevím, na začátku 500 000 downloadů a lidi byli naštvaní, jo, zklamaní. Jo, kdo by za to dal jako prostě ostatní, ale tím, že The Trigger měl už, já nevím, kolem 100, tak tohle bylo sklamka, jo, že vlastně to všechno je takový relativní a moc jsme si to jako brali a vlastně byl to takový, ne neúspěch, prostě bylo to, jako, to bylo takový, no když člověk prostě rychle roste, jako taková ta kometka, jako jo, prostě, ale jako se potom neváží vlastně těch jednotlivých věcí, jo, jo. Já to dneska vidím vždycky na tom, já to vždycky říkám u nás těm novým zaměstnancům ohledně coffee machiny, co tam máme. My tam máme furt tu starou, na kterou jsme si tehdy našetřili a lidi se k ní chovají už jako třeba hrozně. Říkám, tyjo, jako vy vůbec nevíte, co nás to stalo za úsilí, jako mít první a jako jsme měli radost, že jsme si mohli udělat kafe, jako jo, prostě. A nepít to instantní, jako jo, takže to jsou takové věci.
Tři v jednom dneska, no, to je záchrance. Trošku si mi nahrál na tu další otázku, jak vlastně vy teďka posuzujete úspěšnost vydaných her a ještě jako vzhledem k tomu, že to není o tom, teď se vydá hra, ale ona nějak žije, ona nějak funguje, něco se prodá předem, něco prostě se prodá po releaseu, něco se prodá v rámci hry. Jak vlastně se posuzuje úspěšnost hry?
Já hry dělám jako pro lidi, jo, ne vlastně pro peníze a ani ne jako, já nevím pro co. Já prostě chci bavit lidi. A protože nemám talent jako na herectví nebo nehraju na kytaru, prostě já nemůžu tam skakat po podiu, tak dělám hry. A nebo jsem začal jako programátor. A to je pro mě to měřítko, když ti lidi jsou spokojení. Jo. My víme, že nebudou všichni spokojení, to nikdy nejde. My víme, že jako úplně to maximum bylo 95% spokojených lidí a vždycky bylo 5% jako totálně naštvaných. A když jsme jako fixli ty věci pro těch 5%, tak bylo další 5% jako naštvaných. Takže to je takový jako standard. A, nebo jako to maximum. A samozřejmě, jako, že dneska chci, aby to vydělávalo. A samozřejmě mám zodpovědnost za další akcionáře. Mě se tam jenom sám. Není to jako nezisková organizace. Takže musíme to vytvářet. Takže my jsme totiž nikdy, vlastně, když jsme dělali na mobily, tak my jsme vlastně získali všechny možné awardy a všechny možné první místa v žebříčkách, kromě grossingu, jako vydělávání peněz. A já jsem se potom stal takovým trošku posedlým, že chci být jako tam jako první, ne vůli těch peněz, ale jako, že to dokážeme tady s takovým typem her. Jo. Pak to dostalo, vlastně udělalo Call of Duty a PUBG místo nás. Nám se to nepovedlo. Ale ono ten svět je takový, že se spoustu úspěchů měří jako penězma, jo. Takže těžko říct, no. Jak to, aby lidi byli, jako aby je to bavilo, aby zapomněli na různé věci kolem toho a když na tom vyděláme hromadu peněz pro nás a pro ostatní, tak se taky zlobit nebudu, jako.
Zmínil jsi, že jste se vlastně zaměřili na mobilní hry. Když jste začínali, tak to byl trh, který skrýval určitě jako velký potenciál. Co to vlastně znamenalo pro vás zaměřit se, nebo je tam, jak moc důležitý je tady to úzký zaměření na ten jeden typ her a proč jste tehdy právě ty mobilní hry zvolili?
No my jsme nezvolili mobilní hry pro mobilní hry, my jsme vlastně věděli, že tady vzniká nový trh a vlastně dá se to dělat v malo lidech a bylo to pro nás jako návrat jako třeba nevím, 10 let do 12 let zpátky v tom herním průmyslu, kdy vlastně pár lidí dokáže jako dělat dobrý věci a nepotřebuje k tomu prostě 100 lidí. Takže to byl ten hlavní ten. Ono na začátku jsme to samozřejmě jako tam plácali prostě tím svým takovým tím arrogantním způsobem, že všechno víme nejvíc a jak to těm lidem dát. Jo, my se vlastně už jenom ten název Madfinger vlastně znamenal, že jako je šílený prst a bylo to myšleno, že vlastně ty hry se ovládají jedním prstem. A my jsme vlastně udělali první hru, která se ovládala jedním prstem a jako gestures a to 50% lidí nepochopilo. Jo. Takže pak jsme se vrátili k takovým těm virtuálním joystickům. Takže vlastně tam byla určitá naivita. Ale já jsem se pak jako trošku představil do takového z toho designu do takového toho empatického designera, vlastně jak kdyby player-centric designer, kdy se snažím přemýšlet nad tím svým marketem, nad těmi lidmi. Jakože si ho vyberu, jo, není to úplně, že bych se jako podbízel, není to jako lunatic, ale snažím se prostě pochopit, jak s nima pracovat, co jim dávám a to je to, co prostě nás baví. A vlastně to se týká všeho, a i toho marketu, že to člověk musí pochopit, co se tam děje, což mi občas jako trvalo. A protože jsem taky tvrdohlavý, ale já nevím, jestli jsem odpověděl na tu otázku.
jestli jste, nebo co byl vlastně ten důvod, proč jste zvolili ty mobilní hry, ale říkáš, bylo to asi i ta možnost vlastně vyvíjet v malém týmu, což vám prostě ty mobilní hry dovolovaly. Když se na ten trh s mobilními hrami podíváš dneska, asi je tam významný rozdíl v jeho, řekněme, obsazenosti a vytíženosti a tom, jak vlastně může být komerčně jako zajímavý. Je to tak?
Já se vrátím k té předchozí otázce, vlastně těch jako různých platform předtím bylo samozřejmě víc, jako jo. Ale u toho vlastně u těch smartphonů tam ten potenciál už byl daleko větší a už to samozřejmě bylo 2 roky jako rozjeté. Jo. To nebylo jako, že jsme viděli úplně jako něco šíleného, nebo byli úplně nějací vizionáři. Akorát jsme si to všimli dřív než ostatní. A měli jsme zrovna byla takové to období, kdy jsme byli naštvaní na ty velké hry, tak jsme řekli, OK, tohle je super, jako pojďme to dělat. Takže to byl jako ten důvod.
Co vlastně v kontextu herního průmyslu znamená, že jste nezávislé studio?
No, to je zajímavá otázka, která je hodně relativní pro spoustu lidí, protože když já řeknu, že jsme nezávislé studio, tak zase 2 lidi, kteří dělají sami, tak se zase vklepou na hlavu, protože si říkají, že by se úplně totální komerční studio prostě a tak. Já mám definici, že indie studio je vlastně studio ne o tom, že musíme být jako hladoví a nemít žádné peníze a dělat jako malinký hry, které jsou jako krásně udělané, ale o tom, že máme svobodu rozhodování a nepracujeme pro publishery a nepracujeme pro kontrakt, takže si děláme vlastně, co chceme. To je pro mě jako indie studio, jako independent. Jo? Ne o tom, že jsme malinčí. Jo?
Jasně, to, rozumím. Jo? Ve vašem případě byla, a jestli to dobře chápu, tak pořád je zásadní spolupráce s Unity Technologies, tedy herním enginem Unity, a s výrobcem grafických procesorů NVIDIA. Jak se vám podařilo a kdy se vlastně povedlo tyhle partnerství navázat a v čem spočívají?
No, my jsme jako, to uvedujeme napravo v míru, my jsme vlastně před 2 roky přišli z Unity na Unreal, vůli PCčka, vůli dalším jako nějakým věcem. No a jak jsme s tím navazali spolupráci? No, asi jako tady se projevilo to, že dobrý zboží se prodává samo. A trošku jsme tomu pomohli. A my jsme vlastně Unity tehdy bylo synonymem pro engine pro škaredé hry. My jsme tehdy udělali samuraje a my, jak jsme byli zvyklí z velkých her, tak jsme vždycky dávali loga engineu na začátku, jako ty splash screeny. A Unity si toho všimlo a vlastně jeden z těch founderů a mi tehdy poslal e-mail, kde nám za to poděkoval a že když tak nás jako pomůžou a spojí nás s někým. No a tím to začalo, jako tím nás spojili vlastně s nějakým člověkem v Apple a začalo se to rozjíždět, pak jsme s nima udělali smlouvu vlastně na Shadowgun, což bylo taky jako vtipný, protože tehdy jsme vlastně, my jsme chtěli Samurai 3 dělat, a jsme tomu už nevěřili moc, pak jsme hledali nějaký další projekt, pak se vlastně Unity nás požádalo, jestli neuděláme pro nějakou killer jako hru, která by se ukázala jako veškeré kvality toho engineu. No a tak jsme řekli, že potřebujeme nějaký prachy navíc, aby jsme si byli aspoň jistí, že něco vyděláme. Tak jsme dostali takový jako pár korun. No a začali jsme dělat, no a dělali jsme vlastně, tehdy to bylo vlastně jako proti Unrealu, tak jsme zvolili trošku jako hru, která vypadá jako Gearsy. My jsme vlastně něco podobného dělali tehdy v ISU, jako co se týká coveru, tak se nám to tak všechno hodilo. A takhle začala spolupráce s Unity. No a na NVIDIA, ti nás našli vlastně pod recenzí na Samurai 2, vlastně Paul J., tak jsme šli zase spolu jako se bavit, oni tedy dělali Tegra chip, který prodávali do mobilů a tabletů. A takže nás pozvali jako na nějaký vlastně promoty, já jsem tedy letěl sám do Las Vegas a na CESko, takže tam to bylo jako super a pak jsme pokračovali. My jsme byli vlastně jediní, kteří s nima byli nějakých 5 let, jakože skoro každý rok jsme byli jako na CESu v Las Vegas, prostě na tom, oni třeba měli obrovskou preskonferenci a tam hráli jako Shadowgun Dead Zone, kde vlastně to hrál Fatality, což byl první e-sportový hráč vlastně, nebo prohráč. A bylo to strašně funny, protože ten level byl velký a hrali to dva, nemohli se tam celou dobu najít jako během těch pár minut, no ale aspoň jsem ho poznal a pak jsme si dali pár jako těch piv, takže to bylo takový fajn.
Je to, zeptám se možná naivně, je takovýhle ty partnerství s těmihle jako lídry na tom trhu vlastně standardní pro herní studia?
Jak pro koho? Vlastně u mobilu jsme byli u Unity vlastně a i u Nvidia, protože jak se nám dařilo strašně dlouho, vlastně až po Legends, kdy jsme neustále to posouvali dál a dál, co se týká technologií, tak se vlastně tam byli celou dobu, jo, což je vlastně do roku 2018, jo, takže 8 let nebo 7 let a u Nvidia do té doby, než oni skončili s mobilním marketem. Nvidia samozřejmě má své na PCčku jako koně, oni vlastně s nimi pracují dlouhodobu, jako je třeba Remedy nebo CD Projekt, takže my jsme byli jako v topce, jo, úplně to bylo fakt jako, jsme si ani neuvědomovali, protože my jsme dostávali třeba první prototyp Tegra čipu, jo, což bylo prostě obrovská věc, jako jenom na desce a na tom jsme testovali a to dostali třeba 3-4 studia na celém světě, jako jo, takže to bylo takový jako člověka i to ego jako trošku hřálo, jako že prostě jako topovka, jako jo, ale a no bylo to tak fajn, no, takže jo.
Za ty roky, co je Madfinger na trhu, jste si zažili jak tu jízdu z hůru, o které si teď mluvil, když rostly obraty a narůstal počet hráčů vašich her, rostl i tým a ale prošli jste si taky nějakým těžším obdobím, kdy jste, tak říkajíc, možná přerostli sami sebe a museli jste nakonec přistoupit i k nějaké restrukturalizaci firemní. Aniž bych do toho nějak chtěla hlouběji zabředat, zajímá mě, co jste si z toho jako firma i vy jako její lídři vlastně odnesli do toho dalšího fungování.
Ano, to je strašně těžká otázka, protože ať odpovím cokoliv, tak vždycky někoho urazím, jako jo, takže, nebo se někdo urazí, tak já ho nechci urazit, ale já jsem vždycky, jako první věc teď chápu, že, nebo, jak to říct, jako ono je asi trošku jednodušší udělat těch prvních pár let jako úspěch, prodat firmu a takhle udělat exit, to už jako jsem viděl xkrát, nám se dostalo taky. Asi nejhorší je fakt jako, když ta firma začne kolabovat a potom ji nějak otačet jako v tom cyklu a přežít to. Je to strašně těžké. My jsme už byli v takovém jako fakt strašně jako v nějakém sprintu, kdy člověk už nekouká kolem sebe a furt chce jako ty stejné výsledky nebo lepší. A ta firma se rozroste, její kvalita vlastně klesne. Čímž nechci nikoho urazit prostě, ale tak to je, protože tehdy těch 20 lidí, co to začínalo, nebo co bylo zatím největší úspěchy, to byly totální jako borci. A všichni seniori a všichni fakt dobří a chtěli něco dokázat. A už to začne být takový jináčí, tak prostě ta vášeň a všechno klesá, pak vlastně i ti první zaměstnanci jsou z toho takový nešťastní taky se to snaží nějak dohonit, takže všichni jsou potom přepracovaní a skončí to takovou nějakou havarí. A když jsme se tam jako celkem to nějak nepohodli všichni. Ale teď jsme jako zase většinou všichni kamarádi, takže jako to no. A je to strašně těžké otočit. Jo? Mi vlastně říkal člověk, jeden člověk mi říkal, že bychom to tam měli všechno asi vyhodit, začít znovu. A vlastně další člověk, nebo já jsem i přišel na to, že daleko jednodušší by bylo založit novou firmu, získat peníze od investorů, než jako, protože se nebojí se na ani prachy od investorů, jak to šlo všechno už dolů, jo, třeba pár let, revenue šlo dolů, takže už nikdo neměl zájem, jo, nebo za nějaký směšný ceny. No a co jsem si z toho vzal? No, že prostě já jsem vždycky měl takový ten pocit, nebo doma mě učili, jako na nikoho se nepovyšuj, tak jsem měl pořád jako pocit, že vlastně všichni jsou stejní jako já, když jsem to dokázal já, nebo když to umím já, tak to můžou umět všichni, což prostě není pravda, protože oni nemají tu stejnou motivaci třeba. Jo. A já jsem po nich chtěl ty stejné výsledky a pak tam vznikaly tady tyhle třenice. Takže trošku jinak si vybírám lidi, s kterými chci pracovat, že už to není takový, jako, že prostě kdokoliv, že už fakt trvám na některých věcech, aby ta kultura byla furt stejná. Už tam nechci lidi, kteří dělají něco jiného, nebo mají radši jináčí hry, chci fakt jako strong team, který prostě má stejný cíl jako já, prostě, nebo podobný aspoň. Jo. Jo, protože já jsem vlastně přišel na to, že když jdeme tomu, já jsem třeba pravičák, když najmu levičáka a budu mu říkat furt jako běž doprava, když doprava, tak zaprvé ho musím s tím diskutovat, on mě bude furt challengeovat, že levá je to lepší, jo, takže už ztracím spoustu energie a síly. Pak ho teda přesunu jako do toho prava a pak se otočím někam a on je za chvilku zase vlevo, jako jo, takže já už jsou prostě pravičáky, jako jo, takže jako takový jako jednoduchý jako přístup, jo. Což je daleko lepší, protože pak nemusím jako řešit spoustu věcí, jako ten babysitting a všechny tady ty motivace a one to one nemusí být takový jako, jo, nemusím všechny dělat všechny ty procesy, protože všichni běžíme doprava, jako jo, a víme, co vpravo je, takže tak, no.
Dneska je vás přes 60, jestli se nepletu, a v týmu máš i řadu zahraničních kolegů. Jak vlastně se řídí tady takovýhle mezinárodní tým?
No, je to celkem zajímavé, protože my jsme museli spoustu našeho humoru jako dát pryč, protože jako to už začíná, bylo hodně nebezpečný. Ale bavíme se v angličtině, což má vliv na některé lidi, kteří jsou jako trošku víc jako se bojí mluvit. Takže to nekážu všechno popsat, ale je to takový fajn. Je to určitě jako daleko lepší, že, jako, že Češi nejsou ve všem nejlepší. Jo? Prostě na všechno mají řeči a všechno je takový nemoc dobrý občas, jako mají takový nějaký tendence. Takže občas je dobré tam mít nějakého toho shiny Američana, jako, který vidí jenom tu budoucnost a tak se to nějak mixuje, protože já jsem spíš poháněn tou zářivou budoucností. A když mi někdo furt neustále maluje nějaký čerty na zdi, tak je to strašně jako zdržuje. Jo? Já se potřebuji rozběhnout. A... Takže je to dobrý, mi dají ty cizince. A je to fakt dobrý jako za těch 20 let ještě jako pozorovat, jako, že ty paterny tam jsou. Jo? Že prostě tihle lidi se chovají takhle a tihle takhle. A že jako to, co už nesmíme si dělat ty vtipky z toho, takže že tam prostě trošku existuje. No?
Kdy a pokud teda vůbec funguje v kontextu herního studia a třeba vás specificky zapojování lidí, kteří s game designem vlastně nemají předchozí zkušenosti do toho týmu. Máte tam i lidi, kteří vlastně nepocházejí tady z tohohle prostředí?
No my jsme třeba vlastně skoro celý designerský tým, nebo jako 50% lidí teď, nebo možná, no možná teď už méně. Ten začátek, jako když jsme začali dělat vlastně na nové hře, tak jsme vytáhli ty lidi z testru, jakože předtím byli testři, nemají žádné školy a tak. A nakonec je to fajn, protože to chtěli dělat. Museli jsme teda jako spoustu času s nima trávit, aby se učili, četli. Protože já chci, aby designéři měli teorii za sebou, aby to nebylo jenom jako, hele, mám nápad, jo, to nefunguje. A, takže brali jsme třeba lidi, když jsem potřeboval monetizačního designera, tak jsem ho vzal z finančního toho.
Co znamená monetizační designer?
No člověk, který vymyslí, jak jako vydělat vlastně peníze, jasně. Nebo spíš nastavuje věci tak, aby lidi to chtěli koupit a necítili se ještě na tom jako tak špatně. A různé slevy a prostě takhle si s nima hraje trošku, aby s ním dostal co nejvíc peněz. Vlastně, no u nás to nebylo co nejvíc peněz, u nás to bylo, aby jsme se aspoň uživili, jasně. Jako jo. Jo. A tyhle lidi jsou potom, když jsou fakt dobří, tak jsou strašně dobře placení, jo, protože to jsou schopni vydělat fakt jako hodně peněz. Takže tak, no, nebo analytiky jako z nějakých jiných analytik. Většinou programátoři málo kdy chodí jako z jiných těch, protože to nestíhají. Navíc oni jsou třeba seniori v nějakém normálním IT, ale vůbec nejsou seniori jako u nás, jo, že vlastně najednou vlastně tu zkušenost nemají. Jo. Oni jsou možná seniorští programátoři jako jazyka, ale jako herní vývojáři prostě jsou zase junioři, takže nechcou.
Rozumím. Před pár lety jste přibrali na palubu zahraničního investora asi ve chvíli, kdy už jste pro ně zase začali být víc sexy, konkrétně hongkongský fond Newverse. V čem vnímáš největší přínos téhle spolupráce pro vás?
My jsme vlastně hledali nějakého investora, který by nám pomohl nejenom jako penězma, ale spíš jako strategicky jako přístup na nějaké trhy. A který by pofixoval věci, které my jsme tehdy moc neuměli, což, nebo doteďka neumíme. A což bylo vlastně monetizace a nějaké věci, co se týká free-to-play, jako retence a mety, jo, což je vlastně jako dlouhodobého hraní. A no vlastně skoro 90% toho, co ty free-to-play hry potřebují. No a tak jsme hledali. Newverse vlastně byli lidi, kteří vlastně na ten západní trh se teprve dostávají. Samozřejmě bylo to trošku poznámostí, takže tam jako nějaký kontakt byl. A my jsme vlastně tehdy ukecali, že budeme dělat jako mobilní hru s tím, že využijeme jako jejich znalostí a že to bude úplně super, jako a že vyděláme strašný ranec. No a jak jsme vlastně, jak jsme potom dělali ten research, jako market research, tak jsme zjistili, že na mobile už přestává být místo pro nás a že ten mobilní trh se fakt jako změnil. Jo? Že vlastně najednou už tam nejde o passion a vlastně o tu hru ani nejde, ale jde jenom o kapejčka, o to, jak to moc vydělává. Vlastně celý ten trh se o to otočil. A vzniklo to vlastně v době, kdy Google a Apple začaly mít svoje vlastní reklamní služby. Jo. Takže aby vlastně ty lidi tlačili do toho, ty vývojáři, aby to používali, tak samozřejmě začali rušit trošku jako dost organický downloady, jo, jako vlastně celou tu visibilitu a všechny tady tyhle věci. No a všechno asi začínalo být napojené na kapička, na machine learning, takže vlastně naše hry, které ty mobily vlastně dost vycucávaly, jo, jako že zaprvé začaly být horké, takže začaly, tomu se říká throttling, takže se začali zpomalovat, takže to začalo cukat. A vybíjalo to baterku rychle, takže vlastně to za hodinu člověk měl 3/4 baterky jako pryč, takže proč by to hrál jako přes den, když ten telefon vlastně potřebuje celý den a zůstane mu tam málo baterky, takže to hrál jenom někdy. Tím pádem jsme neměli dobrý kapejčka, tím pádem jsme začali padat z žebříčku. Jako, jo. No a nedalo se s nima o tom bavit, že prostě by měli vlastně i tady tyhle hry podporovat a tak dále. No, tak jsme se na to jako vykašlali, že teda jako tam jdem, že to už je pro nás sebevražda, ať si to jako užijou ostatní a že půjdeme na písičku, jako no. Takže pak jsme Newverzu kecovali, že teda se omlouváme, že všechno jako jinak, jo. A že to no. A používali jsme právě hodně pro data, pro research, jako oni totiž fakt jako jsou schopní, nebo oni to spíš dělají furt, jako samé analýzy všeho, co vychází, takže my jsme to dostali v čínském tom, pak jsme si to museli vždycky přeložit jako v Google, jo, teď jsme některé věci nešli, protože byly v obrázkách, ale dostali jsme z toho vlastně jak kdyby to, co jsme potřebovali, jo, jak fungují jináčí hry, co je na nich dobrý a všechny vlastně naše potenciální konkurenty nebo podobné hry, které jsme chtěli dělat, tak jsme si takhle proklepli. A zjistili jsme z toho, kdo co dělá, co je jako špatně, co ne to a to. A ty analýzy jsou fakt jako dobré. No.
My se hnedka dostaneme k tomu, co jsi zmínil, k té budoucnosti Mad Finger Games a k tomu novému zaměření na PC hry. Mě jenom teď vlastně tak napadlo, když děláte hry pro lidi na celém světě, jsou nějaká specifika, která prostě jinde... někde fungují dobře a někde jinde nefungují. A já teď vyloženě narážím na to, o čem jsme se bavili, když jsme se na tenhle podcast chystali, kde jsi mi říkal, že třeba v Číně nemůže být ve hře zombík. To mě přišlo hrozně zajímavé.
No, v Číně nesmí být spoustu věcí, že jo? Myslím, že ani kostra tam nesmí být a spoustu další věcí a hodně jako politických věcí. Nesmí se tam střílet jako v nemocnicích a v těch jako oficiálních jako institucích. A ono, to jsou jako cenzury. Mm-hmm. No. A pak jsou vlastně taky regionální věci, což je známé vlastně nejenom ve hrách, ale i ve filmech a všude. To jsou vlastně třeba rozdílné billboardy pro rozdílné hry, jako, nebo i filmy. Jo. Že třeba u nás je na západě individualismus, když to třeba na fázi je spíš jako, jako dohromady, nebo to říct. Že vlastně vidíte na billboardech, u nás vidíte hlavního hrdinu, když to v Asii nebo někde se jich je pět, jako, jo. Takže tam spíš ten, je to vidět i v těch hrách, vlastně, když jsem četl Daisy, a když tehdy bylo Daisy hodně jako populární, tak vlastně taky říkali, že tam, se může, tam můžete zastřelit koukoliv, jako, jo, tam sami hráči a to, taky jsou tam zombici. A třeba v Asii si ti lidi víc pomáhali, jo. V Evropě se kilovali, jako, jo, takže tam je vlastně fakt jako je vidět, že ty regiony jsou jiné jo, a každý je vychován trošku v jináčím.
Což je ale asi zároveň něco, co člověka, který třeba začne, si řekne výborně, super, začnou vyvíjet hry a je v tom jako neznalý tady těchto věcí, tak to jsou asi záležitosti, na které prostě přichází těžce až v průběhu času na tu realitu, jak vlastně ten herní svět funguje.
Ono jako asi na začátku mu to je jedno, jo, že to je až jako overthinkování, mi se to stává taky, když začínám přemýšlet nad spoustu možnostmi a pokryt všechno, tak se v tom ztratím, takže já to vždycky stavím jako tak postupně a i vlastně o programování A jinak je to prostě, jinak člověk furt přemýšlí nad tamtím a tam to ničí tohle a tak a furt se v tom jako ztrací. No. A je pravda, že se nemůže zavděčit všem, jako, takže asi je lepší se soustředit na ten západní trh a pak to trošku jako nějak přitom. No.
Případně upravit. Pojďme se teda teď podívat na ty plány, které máte v souvislosti s pro vás vlastně jako novým trhem, novým odvětvím. A to jsou hry pro PCčka. Kdy se teda, ty jsi zmínil, kdy se ta strategie změnila, chystáte hru pro PC. Jak teď vidíš tam tu vaši budoucnost a co to vlastně znamená pro Madfinger Games v nějakým jako dlouhodobějším výhledu?
No právě ten PC market je daleko čistší a než jako mobilní. A vlastně je víc jako friendly indie týmům, nebo menším týmům, nebo double A týmům, protože to je všechno jako je triple A, double A, one A.
Co to znamená? Indie.
A každý to bude trošku jinak. Jako oficiální poučka je, že triple A je vlastně o tom, kolik peněz jako se do toho investovalo, takže to je třeba přes 100 milionů dolarů. Double A jsou firmy, jako jsme my, které do toho investují prostě několik milionů, nebo třeba přes 10, jsou větší týmy. A tak to prostě se
skvěle dolů. Takže jako big budgetový film versus malá indie produkce.
Tady já jsem to spíš bral vždycky, že jsem si vždycky myslel, že to je o kvalitě. Aha. A pak mě vyvedli z toho, protože jsem říkal, jak chci dělat triple A jako hry a pak jsem si vlastně přečetl, že to není možný. Jako. Ale takže tak, no a
PC hry.
Jo. A takže to daleko čistější a daleko příjemnější jako pro nás. Není tam takovej tlak na to investovat vlastně do reklamy. Takže se na to jako docela těším. No.
Co to pro vás vlastně znamená jako pro tým? Protože jsem, nebo chápu, že prostě ty dovednosti, které musí mít vývojáři mobilních her a designéři, jsou přece jenom trošku jiný než pro PC? Je to tak?
No my jsme hlavně děláme úplně něco jiného, než jsme dělali. Mm-hmm. Jo? Protože my jsme vlastně dělali free to play, který je hodně takový, musíme se starat o toho hráče, aby nám neuteklo a dělat všechno pro to, aby tam zůstal a hrál to nejčastěji, aby prostě potom pochopil, že to je dobrá investice do toho investovat peníze, jako jo, protože vlastně my se vždycky přemýšleli tím, proč ti lidi to kupujou, pak se přišli, že vlastně to berou jako investici, pak se přišli, OK, ale investice znamená, že z toho chcou mít dlouhodobě prostě nějaký zisk, jako jo, takže vlastně celé se to točí tady kolem tady tyhle poučky. A teď děláme jako super hardcore hru, to znamená, že se s tím jako moc jako nemazlíme, jako přemýšlíme nad tím naším trhem samozřejmě, ale jedeme si svoji věci, nemusíme rozmazlovat, spíš naopak. A chceme něco naučit, takže je to takový jako poznášející najednou, že vlastně si můžeme jako dělat svým způsobem trošku, co chceme, nebo v tom rámci naší hry. Takže je to jako vlastně, museli jsme se zase přetočit jako z toho, když se furt přemýšleli nad čím a furt všechno jsme museli jako jak kdyby přemýšlet nad zobrazováním a jestli ho nemáte, myslím to, tak teď spoustu věcí nemusíme dělat, nebo někdy to prostě chcem schovat, jo? Že tehdy vlastně jsme, jak kdyby člověk musel furt něco naznačovat, že něco v budoucnu je, teď to nemusíme, protože ten člověk zaplatí jako na začátku, on tak trošku kupuje jako zajíce v pytli, jo, nebo jako marketingový ten a teprve pak poznává a takže to je takový jako jinačí, no.
Takže to hodně mindsetová záležitost vlastně pro vás. Rozumím. Kdy se můžeme na tu novou hru těšit?
No my doufáme, že my vlastně budeme vydávat v Early Accessu, což je vlastně, že ta hra vyjde nedokončená. Vlastně lidi si už kupujou, podílí se vlastně na jejím vývoji a komunikují s náma nebo společně a nějak tu hru prostě dokupeme jako do konce. A plánujeme to vydat jako příští rok, no, v první polovině. Jo. Takže to. Vlastně měli bychom tento rok to oznámit. A jako, já jsem z toho nadšený, ale já jsem vždycky z toho nadšený, takže jsem byl z každé naše hry nadšený a teď jsem fakt úplně nadšený. Takže jako je to fakt poznačující a je to fakt něco jiného. A jsou tam věci, které jsme myslili, že nedokážeme, jako, že prostě jsme říkali, že to není možný. A je to zase taková ta madfingerovská věc, že si vybereme to nejsložitější, co existuje, což na druhou stranu potom je dobrý, protože ta konkurence je malá, protože to nikdo nechce dělat, jo, protože to stojí takovou jako řeholi. Ale ta vůle prostě nás vždycky prostě dostane někam, jako no, takže to je jako fakt se těším, co lidi budou na to říkat, že to vydáme. No.
Marku, tak já tobě i Madfinger Games přeju, aby tady to vaše nadšení pro věc vedlo k další úspěšné hře, která tady z Brna vzejde. Děkuju moc, že jsi tady s námi dneska byla, že jsi s námi podělil o příběh Madfinger Games.
Děkuju moc a děkuju za pozvání.
To je z dnešního It's Talku vše. Pokud jsme vás dneska inspirovali, tak nezapomeňte, že ve svých podcastových aplikacích najdete i další díly. A když nám dáte follow, tak se nemusíte bát, že vám nové díly utečou. Naslyšenou u dalšího povídání nejen o podnikání se těší Hanka Šudáková.